кызматкердин өлүмүнө күнөөлөнүп өмүр бою түрмөгө кесилди. Андан тышкары медицина тармагынан 20 кызматкерге бийликти кулатууга жана диний ажырымга чагымчылдык кылган деп 15 жылга чейин ар кандай убакытка эркинен ажыратылды. Укук коргоочулар болсо дарыгерлер болгону өз милдетин аткарып жараат алган демонстраторго жардам бергенин айтышууда. Курманжан датка орденин чыгаруу сунушталды. Кыргызстандын жогорку мамлекеттик сыйлыктарынын катарына Курманжан датка ордени менен толуктоо сунушун бүгүн жогорку кеңеште жактырылды. Амирбек.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Жеңиш Айдаров тааныштырды. Эми эртең жумага күнкү аба ырайы жөнүндөгү маалымат.
Сентябрда түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, доолорго кар түшөт. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Сары Өзөн чүйдө түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-24 градус. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, Тоолуу Наарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаайт, күндүз кургак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 21-23 градус деп билдирет синоптиктер.
Бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку соту Борбор шайлоокомдун көзөмөл арызын четке кагып, жарыштан четтетилген 5 талапкердин пайдасына чечим чыгарды. Өз кезегинде Борбор шайлооком талапкерлерди каттоодон мурда кол тамгаларын кайрадан текшерип чыгарын жария кылды. Ал арада парламентте шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу демилгеси көтөрүлдү. Президенттик шайлоого байланыштуу кырдаалга Кубат Касымбеков серип салат.
Бүгүн жогорку сот жарыштан четтетилген Токтай Мөмөтәлиева, Нариман Түлеев, Аскарбек Абышев, Калыбек Арабаев жана Уланбек Соданбековдун пайдасына чечим кабыл алды. Эми БШКнын талапкерлерди каттоодон баш тарткан токтому негизсиз болуп калганын жогорку соттун басмасөз катчысы Бактыбек Рысалиев билдирди.
Соттук жараяндын жүрүшүндө жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы тараптардын бардыгынын ой пикирлерин угуп чыккандан кийин өзүнүн чечими менен Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөл арызын канааттандыруудан баш тартты. Ошону менен 1-май райондук сотунун 24-сентябрдагы чыгарган чечимин күчүндө калтырды. Өзүң сүрбөлөстөр, жогорку соттун чечими акыркы даттанууга жатпайт.
Буга чейин Кыргызстан Борбор шайкому жетиштүү анык кол топтой алган эмес деген негизде 9 чукул талапкерди каттоодон баш тарткан. Талапкерлер Бишкектеги 1-май райондук сотуна кайрылып, сот талапкерлердин пайдасына өкүм чыгарган. Соттун өкүмүнө макул болбогон Борбордук шайлоокомдун өкүлдөрү жогорку сотко көзөмөл арыз беришкен болчу. Эми жогорку сотто утуп чыккан Жашасын Кыргызстан партиясынын лидери Токтай Мөмөтәлиева БШКдан талапкерлигин каттоодон өткөрүүнү талап кыларын билдирди.
Эми мына азыр кагазды жана чечимдин кагып жазуу түрүндө жазып чыгарып берет. Ошону алып туруп биз БШКга барабыз. БШК бүгүн кол коюп бизди уже тилге кирсетиши керек. Кирсепенген акысы жок. Даже ачык айтканда регистрация кылыш керек. Деген срок, даже тил тапшыруунун срогу өтүп кетти. Булардын постановлениясын киргизетин болсо, чоң жарышка чыгарып мандат бериш керек.
Ал ортодо БШКнын чечими менен шайлоого катышуу укугунан ажыраган депутаттар Турсунбай Бакир уулу жана Нариман Түлеев парламенттин бүгүнкү жыйынында Борбор шайкомго карата сын пикирлерин айтышты. Алар жарыштан четтетилген талапкерлердин БШК менен соттошуусу толук аяктагыча шайлоонун датасын дагы алдыга жылдыруу керектигин билдиришти. Турсунбай Бакир уулу Борбор шайкомдун төрагасын жана анын курамын кызматтан кетирүү маселесин сунуштады.
Борбор шайком 9 талапкерге карата кылмыштык шалаакылык жасады. Бул шалаакылыкты эмес, муну ал атайын жасады. Бизден башка эч ким буга чекит кое албайт. Ооба, Туйгун Алы Абдыраимовду Арнамыз фракциясы шайлаган. Мен анын талапкерлигин чакырып алуу суранычы менен фракциянын лидерине кайрылдым. Мен парламентте БШКнын кемчилик кетирген мүчөлөрүн чакырып алууга үндөйм.
Парламентим.
Күндүн экинчи жарымында Борбор шайком Турсунбай Бакир уулу менен Салмабек Дыйкановго байланыштуу БШКнын жогорку сотко жолдогон көзөмөл арызын кайра кайтарып алуу, натыйжада жалпы 8 талапкердин кол тамгаларын кайра текшерип чыгуу чечимин кабыл алды. Талапкерлер болсо кол тамгаларды кайра текшерүүгө зарылчылык жок экендигин билдиришти. БШК төрагасы Туйгун Алы Абдыраимов дарегине айтылган сындарды четке кагып, кол тамгаларды кайра текшерүү иши ачык өтөрүн Азаттыкка билдирди.
Эртең чогулуп туруп, бардыгыбыз калыстык болуш үчүн, мисалы 5 киши текшерсе, 5 папка болсо, бир кандидаттыкын ар бирөөнө бирден папкадан бөлүп берем да. бир кандидат бир эле киши карабай, беш киши бир кандидаттын тизмелерин текшергендей кылыпчы, калыс болсун деп. Анан массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн чакырабыз, көргөзөбүз. Эми бул жыгылган күрөшкө тойбойт болуп атат, бирок биз жогорку соттун чечими менен аткарып, баарын кайра текшерип беребиз.
БШК төрагасы билдиргендей, эгер кайра текшерүүнүн жыйынтыгында кол тамгалар жайында болсо, мамлекеттик тил сынагынан өтчүлөр сынактан өтүп, өтүп бүткөндөрү талапкер катары катталат. Эгер кол тамгаларда кайрадан эле кемчиликтер болсо, БШК өз токтобу менен талапкерлерди каттоодон баш тартмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, президенттикке талапкерлер аймактарды кыдырышып, шайлоочулар менен кездешүүдө. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Нарында калк менен жолугушту. Түз байланышта азыр кабарчыбыз Эркингүл Бокоева. Ташиев менен жолугушуу кандай маанайда өттү? Канча адам келди? Эмне суроолор болду? Эркингүл, сөз өзүңүздө.
Алло, саламатсыздарбы? Бүгүн ошо президентке талапкер болгон талапкерлердин бири Камчыбек Ташиев бул Нарын жергесинин элдери менен жолугушту. Элдер негизи жакшы маанайда кабыл алышты. Катышуулардын айтуусу боюнча 500-600 адам катышты да. Жолугушууга келгендердин көбү жаштар болгондуктан алар менен мен кепке тарттым. Негизи программасы менен таанышканы келишиптир. Ошондой эле булар концертке карап келген, жашырышкан жок. Ошондой эле талапкерге кат аркылуу дагы жыйналышта суроо берип жатышты. Ал суроодо мындай болуп атты: жан сактоочулар менен эмнеге келдиңиз деген суроо берди. Ал суроого ар кандай учурлар болот, ошон үчүн бул жан сактоочулар жанында дайыма жүрүшөт деп жооп берди. Ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги болуп турганда сизди көп акча жеп алып, ошо жумуштан ыргыладыңыз беле дегенде суроо узатышты. Анда болсо өкмөт башчысы Данияр Усеновдун жүргүзгөн саясатына нааразы болуп, ошо өз арызы менен кеткен министрден болгом деп жооп берди. Ошондой эле жыйналыштын соңунда баатыр энелердин бири Асекова Гүлжамал мурунку ажолордун жолун жолдобостон, ошо эгерде президент болуп калсаң жакшы бийлик жүргүзүп, элдин тынчтыгын, элдин жакшы саясат жүргүз деген аңызда камчы тапшырып, ушундай иретте узатышты.
Рахмат, түз байланышта Нарындан кабарчыбыз Эркингүл Бокоева болду. Азыр жарыя. Үй бүлөдө аялдарга зомбулукту кантип тыюу керек? Азаттыктын эртең 30-сентябрдагы арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арналат. Кыргызстанда күйөөлөрүнөн запкы деген аялдардын саны улам артып баратат. Ошондуктан таңкы талкууда аялына кол көтөргөн эрдикпи? Күйөөсүнөн запкы деген зайыптар эмнеге укуктарын коргоп чыккандан айбыгышат? Эмне себептен коомчулук аялдарды кордоо көрүнүшүнө кайдыгер? Ушул өңдүү суроолорго чогуу чаран жооп издейли. Урматтуу угарман, талкууга сиз да катышыңыз. Бишкектеги студиянын телефону 31-61-33. Эртең 30-сентябрда саат 8:30-9 чейин Азаттыктын үй бүлөдө аялдарга зомбулукту кантип тыюу керек деген арай көз чарай талкуусун тыңдаңыздар. Бүгүн Кыргызстан партиясынын Анабаш Адахан Мадумаровдун шайлоочулар менен жолугушуусу бир аз мурда Таласта өттү. Жергиликтүү кабарчыбыз Мирбек Айтыкеев биз менен түз байланышта мына ушул кездешүү жөнүндө айтып берет. Алло, Мирбек.
Алло, бүгүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров Талас шаарында эл менен жолугушту. Анда көбүнчө жолугушууда жаштардын катышкандыгы айтылууда. Бүгүн Борбордук стадиондо ушул жолугушуу болду. Жолугушууга бир 300 тегерегиндеги адамдар келди, көпчүлүгү жаштар түздү. Анан Садыркул бул Мадумаровго Садыркуловдун өлүмү боюнча каркыра маселеси боюнча алгач эле ушул суроолор берүү менен башталды. Анан дагы айтып кетчү нерсе, бүгүнкү болгон жолугушууда жалаң суроо жооп иретинде өттү да, башталгандан баштап эле. Анан ушул жогоруда айткан Садыркуловдун өлүмү боюнча менин тиешем жок. Бул бир гана мен президентке талапкерлигимди койгондуктан ушул маселени көтөрүп чыгышууда деген сыяктуу жообун берди. Андан тышкары Каркыраны баягы Акаев менен учурунда Назарбаев чечип койгон биздики чейин эле. Бул биз ал маселени чечкен эмеспиз, биз ага тиешебиз жок деген сыяктуу жоопторун айтты.
Рахмат, түз байланышта таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев болду. Сиздер Азаттык радиосунун үн толкунундасыздар. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Жаныш Бакиев Кыргызстан аймагында Адахан Мадумаров жана Элмурза Сатыбалдыев менен жолуккандыгы тууралуу маалымат так эмес. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте президенттик аппараттын коргоо жана коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Бусурман Култабалдыев айтты. Ливиянын куулган лидеринин уулдарынын бири Саади Каддафини камоого Интерпол бүгүн санкция берди. Ооганстанда жардыруудан 3 киши курман болуп, 10 адам жараат алды. Курманжандатка орденин чыгаруу маселеси Кыргызстанда сунушталды. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чектип КЖ. Уктуруубузду улантабыз. Теги кыргыздардын мекенине көчүрүү, каттоо жагын жеңилдетүүнү парламенттик комитет карады. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, кайрылмандар жарандык алууда мамлекеттик жана консулдук төлөмдөрдөн бошотулат. Буга чейин кайрылман программасы да ушундай максатта түзүлүп, бирок жакшы натыйжа бербегенин сындашкан эле. Ушул маселелердин тегерегинде эксперт Салтанат Бараканова Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеевага майык курду.
Кайрылман программасы боюнча дагы бир топ иштеп калдыңыз. Азыр бул маселе кандай болуп атат? Иштеп атабы негизи? Кандай иштеп атат?
Кайрылман программасы 2006-2008 жылдарга бекитилген да биринчиси. Ал программа ишке ашты. Бул программага көпчүлүктөр иштеген жок, эч кандай натыйжа берген жок деди. Бирок бул чындыкка жатпайт, анткени ушул программанын негизинде кайрылман деген статус бериле баштады. Буюрса мына былтыркы жылдан баштап статус берилип, Кыргызстандагы сырттан көчүп келген боордошторубуз, этникалык кыргыздар кайрылман статусун ала баштады. Бул статустун негизинде көчүп келген кыргыздар Кыргызстандын жарандыгын алганга жеңилдиктерди алат да. Бул статус менен ушул бир жыл жүрсө болот. Ушул статустун негизинде ал кыргыздын жарандыгы, сиз биз экөөбүз кандай укуктарга ээ болсок, ал ошол кайрылман ошол эле укуктарга ээ болот.
Салтанат айым, ушул кайрылман макамын алуу дагы абдан кыйынга турат деп айтышат да, кандай негизде берилет?
Ал кыйынчылык мындан келип чыгып атат. Негизинен мына Өзбекстандан көчүп келген этникалык кыргыздар ошол кыйынчылыкка дуушар болуп атышат. Анткени Өзбекстандан келгенде алар Өзбекстандан каттоодон чыкпай келип атышат да бул жака. Өзбекстан аларды чыгарбай жатат. Мисалы үчүн Тажикстан менен биздин өкмөттүн ортосунда келишим бар. Эки келишим бар да. Ошо көчүп келгендердин укугун коргоо, анан жеңилдетилген түрдө атуулдук берүү деген. Булар ошон үчүн алар менен эч кандай маселе жок. Ал эми Өзбекстандан ошондой эле келишимдерди биз 2003 жылдан бери аракет кылып атабыз, жиберип кол койдурганга. Алар такыр кол койбой жатышат. Ошол себептен Өзбекстандан келгенде аларды учеттон да чыгарбайт. Паспортун дагы баягы сроктор өтүп кетип, бул жерде 20 жыл, 10 жылдан ашык жашаган этникалык кыргыздар бар Өзбекстандан келген. Алардын паспортун срогу өтүп кетип, аларды да узарта албай, мына ушундай жарандар, Өзбекстандын жарандары Кыргызстанга келген биздин этникалык кыргыздар кайрылман статусун алганга дагы кыйналып атышат да.
Тал келбей кала турбайбы?
Ошол себептен азыр ушул кайрылман этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип жатабыз.
Анан дагы бир маселе, мына эл аралык уюмдар менен Кыргызстандын каттоо кызматы биргелешип бир иликтөө жүргүзгөн экен. Анын натыйжасында 20 000 ашуун адамдын паспорту жок деп айтылган эле да. Ошонун ичинде ушул башка жактан көчүп келген
кыргыздар бар.
Теги кыргыздар бар экени айтылган эле да. Ушул эми азыр депутаттар көтөрүп аткан демилгелер ишке ашабы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мисалы үчүн эгер депутаттар көтөрсө бул маселени, бул абдан жакшы. Мен ушул депутаттарга абдан ыраазы болуп атам. 30-дагы болгон акыркы өткөн жылы акыркы сессиясын өткөн жылы эмес, ушул жылы 30-июнда болгон сессияда да көтөрүп чыгышты ушул маселени бир депутат. Жакында эле мына кечээ эле болду болуш керек. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитетте Өмүрбек Чекешевич Текебаев Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өткөрүштү комитеттер.
Салтан дайым, дагы бир суроо бергенге жетишип калайын. Ушул мындай да пикирлер бар да, бардык эле ушул тээ кыргыздарды башка жакта жашаган көчүрүп келебердин натыйжасы канчалыкты эле өтө көчүрүп келбеш керек деген пикирлер да бар да, себеби ошол башка өлкөгө өзүнүн таасири азайып калат дегендейчи. Сиз буга кандай ойдосуз?
Буга мен эки жактуу макул болот эле. Мунун оң жагы дагы бар, терс жагы дагы бар. Оң жагы ошол, эгер ошол жерде мына кыргыздардын жашаган жеринин ореолу канчалык кенен болсо ошончолук жакшы болот. Эгер ошол жашаган жериндеги өлкөдө алардын турмушу жакшы болуп, тең укуктууга жетишкен өлкөдө жашап жатышса, анда жакшы эле болмок. Ал эми биз жака көчүп келебиз деген, мисалы үчүн мына Афганистанды өзүңөр билесиңер, мен өзүм барып келдим, Рыскулова Айгүл барып келген. Мына ушул Афганистандагы жашаган кыргыздар кандай кайрылып атышат? Мен азыркыга чейин алар менен байланышта турам.
Кыргызстанга келем деген кыргыз канча саны?
Мисалы үчүн Афганистандан көчүрүп келсек, бир жарым миңдей кыргыз көчүрүп келишибиз керек.
Салтан дайым,
Түркияда кыргыздардан да ошондой, кээ бирөөнөн ошондой
каалоосу бар. Сизге чоң рахмат.
Урматтуу угармандар, сиздер теги кыргыздарды мекенине көчүрүү, аларды каттоо жагын жеңилдетүү маселелеринин тегерегинде эксперт Салтанат Бараканова менен маекти уктуңуздар. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду. Жыйырма бешинчи сентябрдан бери Өмүрбек Бабанов өкмөт башчынын милдетин аткарып келатат. Ал жакын арада кадыр маселесин чечүүгө киришээрин айтып, өкмөт коррупцияга каршы күрөштүн негизги багыты катары тандап алаарын билдирди. Кыска мөөнөткө өкмөт башчы болуп турган Өмүрбек Бабановдун бул сөздөрү популизмби же аткарыла турган ишпи? Темага кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу токтолот.
Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоо соңуна чыкканга чейин ал жетектеген өкмөт кандай иштерди аткарарын жарыялады. Ага ылайык, шайлоо мезгилинде өкмөттүн негизги милдети катары улуттар аралык ынтымакты сактоо, административдик ресурсту пайдаланбай, адилет шайлоону өткөрүү, коопсуздукту сактоо, социалдык экономикалык кырдаалды көзөмөлдөө аталды. Бабанов ошондой эле кадр саясатында олуттуу өзгөрүүлөр болоорун, автоунааларды техникалык кароодон өткөрүү алынып салынаарын, лицензияларды берүү жеңилдетилэрин жана ири долбоорлорду турмуш ашыруу үчүн акча каражаты табыларын, кышында жылуулук, бюджетте болсо акча жана тартип болорун убада кылды. Негизи Өмүрбек Бабановдун сөзүн программалык деп да атоого болот. Анткени анда өкмөт ишинин көп тармактары камтылган жана жакынкы мезгилдерде аткарыла турган милдеттер белгиленген. Бабановдун мындай аракетинен кыска мөөнөткө берилген мүмкүнчүлүктү пайдаланып, коомчулукка өзүн көрсөтүп калуу амбициясы байкалып турганын талдоочулар белгилеп жатышат. Бирок кадрдык өзгөрүүлөрдү жүргүзүүгө, коррупцияны ооздуктоого Бабановдун чамасы жетеби же бул жөн эле саясат үчүн айтылган сөзбү деген суроолор дагы жок эмес. Оппозициялык Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Туратбек Мадылбеков Бабановдун сөзү алысты көздөп жатканын белгилеп, буларга токтолду.
Келеген сага айтам, келдим сен мына мен премьер министрдин милдетин аткарып ушундан баштап атам, агер премьер министр болсом мындан да күч атам деген сөздү мындай кулакка уруп атат да алдын алатчы. Эми бирок ойлойм, бул чоң бизнесмен деп атабыз, таза иштесе анда барбы? Мына өткөндө эле биз эле Ата Мекен фракциясы анын баягы Акаевдин убагында, Бакиевдин убагында канаттын астына кирип алып, кандай акчаларым бар жасаган, кандай налогторум бар жашырган жерде айтып чыкпадык белек. Миллиондогон долларлар менен.
Саясат таануучу Медет Түлегенов болсо, эгерде Бабанов кадр саясатын өзгөртөм десе, анда бул Алмазбек Атамбаев менен макулдашылганын айтып, буларга токтолду.
Мен ойлоп атам, азыр милдет аткарылган исполняющий болгондо кадр маселе бул эмеде көбүнчө коалиция түшөт да, анан бир договоренностьтор бар да.
Жогорку кеңештин депутаты Нарымбек Молдобаев кадр маселесин коалиция чечерин айтып, өкмөт башчынын май көл сүт көл убадаларына ишене албасын белгилейт.
Мен ушу төрөлгөндөн бери угуп келатам жылуу ызык аябай мындай сөздөрдү. Келген эле өкмөт айта берет да, ой буйруса биз мынтебиз тигинтебиз деп. Бирок мен эчтекени жыйырма жылдан бери мисалы үчүн көп нерсени жоготтук, болгону эле ушул эгемендүүлүктү алдык. Мен пока ишене албайм.
Негизи азыркы коалиция президенттик шайлоодон кийин өзгөрөөрү баарына белгилүү болуп калды. Маселен 29 сентябрда Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Элдибеков азыркы өкмөт башчы президент болуп шайланып калса, коалиция өзгөрөөрүн белгиледи. Жаңы өкмөттүн курамынан өз ордун парламентте жок саясатчылар дагы көрүп жатат. Маселен Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев шайлоодон кийин курула турган өкмөттө аларга орун болоорун айтып чыкты. Өрүк Бабанов өзү да ал жетектеген өкмөт президенттик шайлоодон кийин жаңы коалиция түзүлгөнгө чейин милдетин аткара берет. Белгилеп жатат. Мына ошол милдеттердин бири катары Бабанов 30 сентябрда парламентте социалдык экономикалык абал, кышка даярдык боюнча маалымат берет. Ал жерде бир топ олуттуу маселелер көтөрүлөрү азыртан эле айкын болуп турат. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Азаттыктын кадырман уармандары Кыргызстандын көмүр кендерин казууга Британиянын, Кытайдын жана Ирландиянын компаниялары кызыгып жатканын Жаратылыш ресурстары министрлиги билдирди. Бул кызыгуунун артында эмне жатат? Ушундай суроо менен Жаратылыш ресурстары министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин төрагасы эксперт Орозбек Дүйшөевке кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кайрылды эле. Мына азыр ошол маекте уңуздар.
Орозбек мырза, мынал аталган өлкөлөрдүн компаниялары эмнеге Кыргызстандын көмүрүн казууга кызыгып атат? Көмүр эми алтын эмес дегендей маселелер чыгып атпайбы? Муну сиз кандай чечмелеп бере аласыз?
Кыргызстандын көмүргө эң бай өлкөлөрдүн бирине киребиз Орто Азиядагы. Бизде эсептелген көмүрдүн кени 2 миллиард 300 миллиондон ашыгыраак, ал эми окумуштуулардын айтууна караганда бул 3-4 миллиарддан да ашыгы мүмкүн. Ошондуктан биздин көмүрдүн өзүнүн качествосу абдан жакшы. Бул көмүрдөн күйүүчү майларды алса болот, газ алса болот. Биз өзүбүз иштетсек болор эле, бирок бизде акчанын жоктугунан майда көмүр кендери ачылып, булардын өндүрүмдүүлүгү өтө төмөн болуп атат. Ошондуктан эгерде чет элдик инвесторлор келип туруп, туура договор түзүлүп туруп, кетип келечекте ошол көмүрдөн биз газга айландырып, анан жанагы суюк майларга айландырууга эсептелсе, бул абдан жакшы келишим болот. Анткени көмүрдү алар сыртка алып кетпейт. Ошондуктан инвесторлор менен туура келишим түзүп, ошонун кыргыз элине пайдасын туура чечсе, бул абдан эле жакшы нерсе.
Алтын казууда же да башка инвесторлордун келишинде деле чет элдик ошол жергиликтүү тургундар каршы болуп келатпайбы? Эми дагы ошондой болбош үчүн кыргыз элине пайдалуу деп мынтип түшүндүрүү иштерин кантип жүргүзүш керек алдын ала?
Кыргызстанда ушул саясаттын туура эместигинен элибизге ишенимибизди кетирип алганбыз да. Көптөгөн алтын кендерине Кыргызстандын 1% үлүшү жок эле берип коюшкан. Эми ошолорду айтсак, бул законда жазылбаптыр, жанагы келишим түзөт деген, ошону түзгөн жокпуз дейт. Ал эми бизде практика бар да, мына кум төрө маселесин чечкенде келишим түзүлгөн. Бул бийликтегилердин милдети жана жоопкерчилиги. Кайсыл убакта кандай бизге пайда келет, мына бул кенен келишимде түзүлүш керек. Маселен андаш боюнча биз бир беседе калсак, алар айтып атпайбы: ой жолдоштор, бул андаш кенен макул кастыралык, бул биздин мамлекетке пайдасы барбы жокпу деп айтып атат. Ошону 2008-жылдан бери кулактарына куюп келатабыз, өкмөткө дагы, бийликтегилер дагы.
Орозбек мырза, Кыргызстан кезинде Орто Азиянын кочегары деп аталчу эмес беле? Кыргызстан картасын караганда деле ушул Кыргызстан бүт эле көмүрдүн үстүндө жайгашкан экен деп айтылат да, башка өлкөдөн алып келебиз азыр, мисалы Казакстандан. Бир жыл болсо Кыргызстандын өзүнүн эле көмүрүн пайдаланалы деген демилге көтөрүлдү эле да. Ушул эгер чет элден компаниялар келсе, ушул маселе чечилиши мүмкүнбү? Себеби Кыргызстан өзү каза албай атпайбы?
Толук чечилет. Анткени себеби мына көмүр өнөр жайы бүтүн дүйнөдө көпчүлүк жерлерде булар жогорку прибыльный эмес, убыточный болот. Ошондуктан эгер алар макул болуп келип атса, эми булар ошол булан пайда табыш үчүн жанагыдай жогорку технологияны киргизиш керек. Ошондо аларга пайда болот. Биз ошону айтышыбыз керек. Мына силер келип иштесеңер, мамынагыдай жогорку технологияны киргизгиле, жанагыдай көмүрдөн нефт алган боюнча, көмүрдөн газ алуу маселеси боюнча десем, булар ошону эсептеп чыгып туруп, сөзсүз пайдалуу жагына чечет дагы, биз Кыргызстанга пайда болот бул. Бул абдан туура маселе.
Эксперт Орозбек Дүйшөев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Екатеринбург шаарында пауэрлифтинг боюнча дүйнө кубогунда кыргызстандык спортчулар 12 алтын медаль утуп алышты. Кыргызстандык мергендер Тажикстандан да олжолу келишти. Бул жана башка спорт жаңылыктарын эртең мененки берүүбүздөн угасыздар. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламат болуңуздар.